Ongi etorri guztioi metalurgiara, rock, heavy eta metal musikari eskainitako atalera. 20 minututan, geure inguruko kontzertuei eta argitaratu berri diren albumei errepaso bat emango diegu. Eta amaitzeko, astero talde baten berri emango dizuegu. Itz gutxi eta musika mordoa, oraintxe bertan aeraldea.fm-en. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri udaberriren hasiera eguzkitzu honekin aste santuak hartu baino lehenengoko metalurgia atalera. Gaur bertan hartzen ditugula batzuk oporrak, esan beharra dago ziurrenik aurrengoko bi asteotan programarik ez dugula grabatuko eta hori honen errepikapena izango duzuela entzungai zuzeneko emisioan. Eta hau kontuan izanik behintzat programa berezia daukagu, erreportai oso kargatuarekin, komentatu genuen bezala Bilbora datozen Iron Maiden taldea askoren agotan egonik erreportai bat merezi zuela erabaki baitugu, baina horretara pasa baino lehen komentatuko ditugu aste santuan izango ditugun pare bat kontzertu interesgarri. Horietako lehenengokoa Hamlet daukagu haren entzungai, apirilak 5ean ostirala Rockstar aretoan izango ditugulari. Ateak arratsaldeko 8:00 irekiko dira eta 9:00 hasiko dute kontzertua 12 euroren truke. Beraiei buruz esatea nu metal eta metal alternatibotzat kontsideratzen direla, naiz eta hardcore, heavy metal eta bestelako influentziak ere izan. Madrilen sortu ziren ofizialki 1987, naiz eta berez 1993 hasi. Eta kuriositatez izenaren jatorria lehenengoko entzegu batera baterista entzuten ari zuena estetik hartu zutela, nola ez, William Shakespearen Hamlet alegia. Jadanik 9 album grabatu izan dituzte, hasieretatik Pantera, Sepultura edota Slayer moduko influentziak izanik soinua modernizatu eta evoluzionatu egin dutelarik. Azkeneko albumarekin Amnesia izenekoa hasierako hard rock eta heavy ura utzi, geroagoko nu metal influentziak baita nabaritu eta melodia eta iluntasun gehiagorekin datorren lana daukagu. Beraz, goza ezazue orain entzun gai duzuen Mi Soledad abestia beraien Amnesia album berriko parte dena. Oraingoan Amarante taldea daukagu, death metal melodikoa naiz power metal nahaste originala jorratzen duen talde suediarra, jadanik aiaraldea.fm-ko proposamenetan aipatutakoa album berria argitaratu baitu The Nexus izenarekin. Lehenengoko album arrakastatxoaren ostean, bi urte geroago lan berriarekin datozte, beraien estiloan aldaketa handirik jaso barik, besteak beste, ba gutxitan entzun daitezken hiru ahots ezberdinen kombinaketa ondo funtzionatzen duela dirudielako noski. Eta gainera aurkezpen giraren parte daukagu Bilbo hiria Stratovariusekin batera, etorriko baitira apirilak 7an igandea. Arratsaldeko 7etan hasiki dute beraiek kontzertua Rockstar Life aretoan. Goza ezazue, duela bi urte izan genuen single nagusia zen Hunger abestiaren estilo berbera markatzen duen single berriarekin eta jadanik YouTuben videoklip ofiziala duenarekin, The Nexus, albumaren izen berberarekin datorrena. Orain arte eta pasako gara Iron Maidenen erreportaiarekin, goza ezazue. Hemen gaude aipatu bezala Iron Maiden taldearekin, nola ez, ezinezkoa da, ordu erdin, ba, beraien musika famatuena, ez da ez, abesti famatuak aipatu, asko baitira, baina beno, historia modu interesgarri baten laburtzea lortu izan dut, eta espedot gustoko izatea, norbaitek ez badaki Iron Maiden, ba, 80. hamarkadan zehar sortutako banda nabargarrienetarikoa da. Steve Harris, basulari, piano jole eta kompozitore nagusia denaren eskutik sortu zena. Dave Murray gitar jolearekin batera, 1977 urtean. Londresen sortu ziren, erdiaroaren tortura instrumentu baten izenean, nola ez, Iron Maiden izenekoa. Diskografika independiente batekin, lehenengoko LPA grabatu ostean, 80an argitaratu zuten beraien lehenengoko albuma Iron Maiden izenarekin, zerrenda britanikoetan jadanik postu altuak lortzera ailegatuz, baina urrengoko lana Killers izan zen benetan taldearen potentziala azaleratu izan zuena Bruce Dickinson abeslariaren sarrerarekin. Urte hartako albuma The Number of the Beast heavy metal albumen artean klasikonetarikoa bilakatzera pasa zen, gaur egun oraindik Run to the Hills singlea taldearen famatuenen artean kokatzen delarik. pare bat album horiekin, jada hasi zen Iron Maiden urte haietako heavy metal banda nagusiena bezala kontsideratzen. Eta goza ezazuen nola ez, besteak beste Run to the Hills aipatutako single honekin urrengoko historiaren partearekin pasatzen garen bitartean. Zenbait taldekide aldaketen ostean, kalitatean zen ezer galdu, eta hurrengoko lanak Peace of Mind naiz Powerslave izenekoak Europa osotik album salduenenak izan ziren, naiz eta Amerikar merkatua oraindik erresistitu. Horretarako zenbait gira lagundu egin zuten nola ez, besteak beste Life After Death albumean jasotakoak, hurrengoko Somewhere in Time 86. urtean Amerikar merkatuan jada zerrenda altuetan kokatu zelari. Horren ostean, hasi ziren taldearen estankatzearekiko kritikak, generoaren ba formula berbera jarraitzen zutela eta. Hala ere, Bruce Dickinsonek taldea utzi zuen arte, 93an, argitaratutako albumen salmenta zenbakiak ikaragarriak izan ziren. Besteak beste, 1991ko Fear of the Dark albuma, Britainia handian lehenengoko postua lortu zuelarik. Baina beno, goza ezazue beste abesti bat, oraingoan mitiko baino mitikoagoa den The Trooper, abestia Peace of Mind albumaren parte izan zena.
Yeah.
eta albumekin jarraituz ostean pare bat etorri ziren The X Factor eta Virtual XI izenekoak, Virtual 6a izango litzatekena, kritika oso positiboak lortu izan zituztenak fantalde gehienen eskutik, naiz eta esan bezala Bruce Dickinsonen abeslari aldaketa ezberdintasun nabariak ekarri taldean. Hala ere, lau urteren ostean, 1989an eta hainbat espekulazioen espekulazioez geroztik, konfirmatu zen Bruce Dickinsonen buelta taldera. Eta ez hori bakarrik, Adrian gitarjolearen buelta zela eta momentuan zegoen Janik gitarjolea bat taldetik bota ezean, azkenean gitarjole irukote batekin osatu zen taldea. Horiekin guztiekin argitaratu zen Brave New World izeneko albuma 12. jadanik 2000. urtean. Ostean etorri ziren Dance of Death eta A Matter of Life and Death izeneko albumak, geroago etorriko zen Somewhere Back in Time izeneko tour mundiala eta beraien jadanik famatua den hegazkinarekin batera egindako Flight 666 dokumentala. Amaitzeko, duela 3 urte argitaratu zen azkeneko albuma The Final Frontier izenekoa, ezaugarri nagusitzat bere luzeera aipatu behar dugularik, diskografia osoan luzeena delarik. Beraz, goza ezazue historia moduko honi amaiera emateko The Final Frontier azkeneko albumaren izen bereko abestiarekin.
Close to the sun, I surely will burn like a Christmas bonfire. dark alone, at night I strolled through the park. When the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, you. I have a phobia that someone's always there.
Erreportai honi amaiera emateko alako laburpen edo konklusio modukoak aipatzeagatik esan dezakegu guztira 16 album izan direla eta pila bat tour, besteak beste Rock in Rio, Monsters of Rock, Wacken Open Air, Ozzfest eta bestelakoetan kartel buru izan direlari. Horrek guztia talde honek ostean etorritako beste asko eta askoren influentzia bilakatzera eraman du Maiden soinua definitzera ailegatu izan denarekin. Zuzenekoari dagokionez gainera talde berritzailea izan da beraien efektu optiko naiz soinu efektu berrien sarrerarekin. Hori eta izugarrizko despliege luminikoarekin batera maiz kombinatu izan dute beraien maskota famatua den Eddie the Knight izeneko protagonista eskeletikoarekin. Kuriositatez, aipatzea 2005-eko Ozzfesten Brucek izandako eztabaida bat Ozzy Osbourneren emaztearekin eventuaren zuzendaria, zeinek kontzertuaren ostean atera eta mikroa hartu eta gero Iron Maiden eta bere talde guztia maite zituela argitu eta Bruce Dickinson astakillo bat zela esan zuelarik. Eta honekin, eta programa luzeago honekin amaitzeko, uzten dizuegu nire abesti gustokoenarekin, Fear of the Dark balada modukoaren zuzeneko batekin. Goza ezazue eta esan bezala, ondo pasa aste santuan, eta bueltan egongo gara hemen berriro zuokin metalurgian. Aio!
Yeah.